Kepler Azatlyk Radio. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogsunan Nurwan tanış edýär. Türkmenistanın prezidenti Türkmen halkının bayramı. Bu bayramı gavat geçirilen halkara teri ve Türkmen halkının adlarının bütün dünya cemiyetinin 19. meclisi münasebetli kutlu çap etti. Türkmen halkımızın ruhu ahvarlar deyip Kurban Ulberdi Muhammed'in 26. mayda kutlu onunla verilenler. Devlet Dostoy'un sözlerine göre Türkmenistan'ın halkçılık sunuotunu östürmeye ayratin ün verilir. Halçı gelin ayırların işlemekleri ve deyince almaklar için ehli derur şeritler dörödülüyor. Prezidentin her yıl halı bayramına kabat çap ettiriyen kutluğlarına ediyen davaralı sözlerine karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığını bolun ıhlasın yıl yıllan ağzılayanına kaydılıyor. Bunun sebebi Türkmen sahanı halçının zekmetine töleneyen hakkın pesliği, tasarkı vazarlara sıkarılacak karlara basılayan bevet, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak aslına düşürmeği ulan düşündürülüyor. Azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan aşkıvatlı halçı, Türkmen halçının enli köpçülük çaresinde ayak aslına taşlanayan har haride öğürlün onaysa yerli sinçilerin veri radyo ulan sökvettöşlüktü, Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından en öğülüyen ve boğulayan senetçiler olanlığını belledi. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığından Arap komşularıyla deň agramlyk gatnaşyk kurmak isleýän baradaky sözlerini gaýtalady we olar bilen çolmazlyk hakyny şertname gol çekişmäge çagyrdy. Zarif bu sözleri Tehran ile Washington arasındaki dartkınlıkların yokurlanmağının arasında Bağdat'ta. 26. mayda Irak'ın daşarı işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çıkıp kurulan metduat yığınağına etti. Al-Hakim Bağdat'ın İran ile Birleşen Ştaatların arasında arası olmak isteyenliğine etti ve Irak'ın Washington tarafından bir taraflı hareket edilmeğine karşı duruyanlığını ıtadı. Irak hem İran hem de Birleşen Ştaatlar bilen kovgatını sıksaklayar. Esasan sayıyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saudi Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beyleki sünni yolbaşlığındaki Arap devletleriyle arası kovdayar. BMK'nın deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayır etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gözükçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yazan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet kuruluna edilen Ukrayna gemilerini noyabrda Orsiyet ile Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazı'nın köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliği BMK'nın Deniz Hukuku Oyuncu Konvensiyasının öz atlandırışları oyuncu Kerç Boğazı hadisası avattı ulanılıp bilinmeyecektiğini aitti. Litvalar 26. mayda iki salganat kandidatın beyatleşmeğine tədi prezident saylama uçuyun ses veriyarlar. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saýlawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saýlawlaryny aýdyň ýeňiz bolmagan soň siýasatça öwrülen bankir Gitanas Nauseda bilen deputat we odalky maliýe ministri Ingrid Simonaitiň bäsleşigi esasynda geçirilýär. İkinci tap bu saylawlarda yeňiji bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýylyň ýary 5 ýylyň 2 möhlet döwlet başçysyny bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary iqtisadi teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gazaby astyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dowlatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sewtinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agda döwletiniň 10 million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmagy üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrdy. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agdaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlaryň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň 7-si 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar dinlediňiz.